Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nararamdaman na ng mga may-ari ng negosyo ang epekto sa pananalapi ng coronavirus sa ilang suburbs sa kahabaan ng bansa. Sa Box Hill na nasa silangan ng Melbourne na may malaking populasyon ng Tsino, karamihan ay mula sa mga komunidad na umaalis at nag-iiwan sa mga may-ari ng bahay upang maghirap na matagpusan ang gastos. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Gloria Calache. Ang lugar ng shopping sa Box Hill ay normal na maraming tao. Pero sa simula ng paglabas ng coronavirus, ang mga tindahan at lansangan ay nawala ng laman at ito ay nagsisimula ng masakit sa mga negosyo. Ang Steve Sen's Restaurant ay nalugi ng malaki.
It has affected us dramatically. Our sales and revenue has dropped over 60%. Which it's unsustainable for a business like ours.
Sinabi niya na hindi siya nakakita ng ganitong paghina ng negosyo. Kinailangang mag-alis siya ng ilang casual na empleyado dahil hindi na niya kayang bayaran ang mga ito. Samantala, si Richard Chi ay may-ari ng isang mixed business at kalimitan sa pagdiriwang ng Chinese New Year, halos wala siyang pahinga sa trabaho.
I'm losing about 1,000 a day, which is quite substantial for a shop this size. Let alone some other larger businesses around the area. So, you know, everyone's doing it really, really hard. Yeah.
Hindi sila nag-iisa dahil maraming negosyo ang nagsara na ng kanilang pintuan pansamantala o nagbawas ng kanilang oras ng negosyo. At nagsabi silang takot at maling impormasyon ang nagtutulak sa mga customers na huwag magpunta sa kanilang tindahan.
Boxers never had a confirmed case of coronavirus. But there was, you know, heaps of rumors spread around that, you know, there was, and people were scared. And because of that fear, I think, you know, everyone's trying to stay away.
Sinabi ng Shadow Minister ng Labor para sa Multicultural Affairs, Andrew Gills, na marami ang kailangan upang mabawasan ang kasalukuyang pangamba.
We support the decisions the federal government's made to keep Australians safe, but we are concerned that we aren't getting the right messages out to the right people. That's particularly true where communities don't rely on English predominantly or exclusively.
Ang lokal na miyembro ng federal na Labor, Gladys Liu, ay dumadalaw sa mga lugar kagaya ng Box Hill na may malaking populasyon ng mga Tsino. Sinabi niya na ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang palubagin ang kalooban ng komunidad.
I have been communicating with the Chinese community, especially here in Box Hill that we are at today, and also the Prime Minister has been sending regular WeChat messages.
Inamin naman ng punong opisyal sa kalusugan ng Victoria, Dr. Brett Sutton, na ang pagharap sa mga maling impormasyon tungkol sa virus ay naging napakahirap. Pero idinagdag niyang hindi dapat matakot ang mga tao.
We're a world-class setting for diagnosis, isolation and quarantine, and that we've only got 15 confirmed cases in Australia in total. We need to recognize that that's an entirely different situation to that in China.
Para kay Steve Sheng at Richard Xi, mga may-ari ng negosyo, umaasa silang ang mga customers ay babalik sa lalong madaling panahon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.